sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine se vor consemna 22 de ani de la începutul conflictului armat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Despre nevoia reunificării celor două maluri ale Nistrului vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Duma de Stat a Federației Ruse a cerut președintelui Vladimir Putin să ia măsuri de stabilizare a situației din regiunea Crimeea a Ucrainei și să folosească toate mijloacele disponibile pentru protejarea locuitorilor Crimeei de tiranie și violență. Speakerul Dumei, Serghei Narușkin, le-a spus reporterilor la Moscova că o structură de conducere a Camerei Inferioare a Parlamentului a adresat un apel oficial șefului statului astăzi, cerându-i să treacă la acțiune. Narușkin a mai spus că parlamentarii ruși sunt îngrijorați de relatările privind încercările unor indivizi armați necunoscuți de a prelua controlul asupra clădirilor administrative din Simferopol. Șefa Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, Valentina Matvienko, a spus tot astăzi că Rusia ar putea trimite un contingent militar limitat pentru siguranța personalului flotei ruse de la Marea Neagră și a cetățenilor ruși din regiunea Crimeea. Oficialii de la Kiev au spus însă că Rusia deja ar fi trimis trupe noi în Crimeea, anume că începând de vineri, Kremlinul ar fi desfășurat efective suplimentare de 6.000 de militari și cel puțin 30 de transportare blindate în Crimeea și că ar fi dobândit controlul asupra aeroporturilor regiunii. Agenția Interfax a relatat că autoritățile proruse din Crimeea și flota rusă de la Marea Neagră, staționată la Sevastopol, au ajuns astăzi la o înțelegere de a păzi împreună clădiri importante din Crimeea. Peste 10.000 de oameni fluturând steagul rusești au demonstrat astăzi la Donețk, în Ucraina, în sprijinul aripirii regiunii sudice Crimeea la Rusia. Participanții la mitingul din orașul estic industrial, cunoscut ca bastion al președintelui fugar Viktor Yanukovych, au scandat Rusia, Rusia. Mai mulți participanți au declarat agenției France Press că sunt indignați de ce se întâmplă la Kiev, unde a preluat puterea zilele trecute un nou guvern pro-european. Administrația de la Tiraspol a anunțat că la începutul anului curent s-a înregistrat o creștere a indicatorilor macroeconomice în regiune. În ianuarie, exportul practic s-a dublat față de perioada similară a anului trecut și au crescut și volumele de producție. Despre aceasta, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a discutat la o ședință cu reprezentanții puterii executive din stânga Nistrului, transmite IPN. Agenția Novosti PMR scrie în pagina electronică că administrația transnistreană își îndeplinește toate angajamentele sociale față de populația din regiune. De asemenea, se constată și depășirea cu 3 puncte procentuale a indicatorilor planificați pentru această perioadă la colectarea impozitelor. Premierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, a promis să facă ordine în transportul de colete pe rutele internaționale, o practică ce a provocat în ultimii ani unele tensiuni între cetățeni, transportatori și autorități. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, premierul a anunțat crearea unui grup de lucru care să găsească mijloace de a legaliza transportul de colete, făcându-l mai sigur și mai accesibil. Grupul, care cuprinde reprezentanți ai guvernului și ai transportatorilor, va începe să lucreze săptămâna viitoare, urmând să prezinte propuneri concrete în termen de o lună. Armenia spune că va fi gata să se alăture Uniunii Vamale dominate de Rusia în câteva săptămâni. Viceministrul armean de externe, Shahrvarsh Kocharyan, a spus astăzi la Erevan că țara lui va îndeplini cel mai târziu, la jumătatea lunii aprilie, toate condițiile cerute de Uniunea Vamale, din care fac parte acum Rusia, Belarus și Kazahstan. Kocharyan a mai spus că Parlamentul Armeniei va dezbate acordul Uniunii Vamale după ce acesta va fi fost aprobat de țările membre în această structură. Armenia și-a anunțat în septembrie intenția de a se alătura Uniunii Vamale și de a nu parafa în noiembrie anul trecut la summitul de la Vilnius un acord de asociere cu Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu o zi înainte de comemorarea izbucnirii războiului de pe Nistru, cei care au luptat cu arma în mână vorbesc despre 2 martie ca despre o zi de comemorare a unui război neterminat. În 1992, Valentin Varta a lăsat nevasta acasă, însărcinată în luna nouă. Pe atunci era polițist, azi cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare. El spune că nu-i pare rău că a mers să lupte pentru independența și integritatea țării.
Regrete nu am în sensul că am participat, dar așteptările erau altele.
Să fie Moldova integră, să rămână
Moldova integră, asta e una, și pentru integritate și să fim independenți.
De ce atât de pronunțat acest separatism în societatea moldavă, dacă ne referim la despărțirea celor 2 maluri ale Nistrului și până azi?
Pentru că s-a făcut puțin pentru a ne uni, pentru a ne întoarce împreună.
Ce trebuia să se facă?
Se putea de evitat sângele, cum a făcut Pribaltica. Noi am pierdut războiul informațional.
Din moment ce ați ajuns acolo pe câmpul de luptă, știați cine vă este inamicul? Cine era dușmanul dumneavoastră?
Separatiști erau, dar acolo era de tot felul. Erau oameni rătăciți. Erau cazaci veniți, unul care a fost făcut prizonier, el era locotenent de undeva din Krasnodonsk și absolvent a Institutului de Arte, era ceva cu baletul legat și a venit să lupte pentru pământul rusesc. Deci era de tot felul. Dar erau și cei care erau idenici, adică în principiu erau descendenții ofițerilor ruși care au rămas după terminarea serviciului la Tiraspol, s-au așezat acolo, s-au naturalizat, era generația a doua, a treia, ăștia erau idenici. Și erau din populația locală rătăciți. Erau și de pe malul nostru, a fost făcut unul din vorniceni, dacă nu greșesc, a fost făcut prizonier când la postul 20 băieții noștri au ars o blindată și erau la vreo 30 de cadavre și ăsta era viu întreg, neatins, și o făcea pe mortul în popșoi. Și când au încercat să iei armă, l-au văzut că e viu. Ridic-te, băi, în picioare. Și el era din vorniceni. L-am predat securității, era căsătorit în Râbniță. A mai fost un caz tot banc, tot încolo la Cocieri și stăteau, că nu-i secret că se mai întrebuința și vin și, mă rog, stăteau ai noștri, stăteau în tranșeu și aveau o dămigeană de vin. Și la un moment dat văd că vine unul, dar purtam toți aceeași uniformă, depozitele armatei sovietice, prin câmpul de mine. Acolo îi râpă. Și ăștia strigă la el, stai că trag. Care trag? Mi-am fermat picioarele. Bine, sari în tranșeu. Sari în tranșeu, îl servesc un par de vin. Acum, după a doilea pahar, uit la dânsul lui că bradul de anul nou. La noi erau ăștia din logistică, erau foarte deștepți. Ne dădeau raționul de cartușe și de grenade pe 24 de ore. Bă, bine, azi e liniște. Mâine nu se știe. Nu poți să-mi dai raționul. N-ai să vii tu sau nu o să vin eu de la linia întâi, stați să nu trageți, că eu mă duc să mă alimentez cartușe. Dar ăsta era venit ca pradul de anul nou încărcat. Toate magazinele de 45 de cartușe, cu rachete de semnalizare, cu rachete de alarmă, cu grenade. Eu întreabă cu paharul mâncii, frate, dar tu din ce comisariat ești? Dar eu nu sunt din comisariat, dar de unde ești? Păi eu sunt din Narodna Apălcenie, din Râbnița. De paharul mână și încetișoră e automatul mai departe și tot cu automatul lui mâinile în sus. Cum mâinile în sus, bre? Tu ești la poliție. Care poliție? Voi ce vă bateți joc de mine? Până la urmă s-a dovedit că el era tot din raionul Strășeni, căsătorit în Râbnița, l-au luat, că la dânsul era sistemă
obligatorie,
l-au luat, l-au dus la poziții, s-a dus cu un cazac în Corjova, satul era părăsit, jumatea noastră, jumatea lor. A rămas un bătrân acolo, unde s-au dus ei într-un beci, au spart un beci și au băut până și cazacul a căzut lat la gura beciului ăsta, dacă moldovean mai deprins cu vinul, s-a ridicat cu automatul în gât, moșul unde s-a întrebat, normal că în român a întrebat, dacă era în stare de ebrietate. Și moșul spune, că dacă noștri sunt acolo și l-a îndreptat la noi.
Dumbarta, da. În manualul de istorie, pe o fie, ce trebuie să fie scris despre acest conflict armat de la Nistru, astfel încât să fie adevăr și pentru tânăra generație din stânga Nistrului și pentru cei din dreapta Nistrului?
Nu v-aș putea spune, fiindcă cine știe, poate încă nu s-au așezat, nu s-au limpezit apele. Un conflict armat care putea fi evitat și, în principiu, a fost o vărsare de sânge fratricidă, fiindcă și la noi, în subdiviziune, erau și ruși, și ucraineni, și găgăuși, și azerbaidjeni chiar, și la ei tot aceeași situație era. Era ideal. Dacă la noi clasa politică era mai ageră și reușea să evite conflictul și pierderi umane, pierderi materiale, dar faptul e că muzica spune nu la Chișinău.
Dar unde?
La Moscova. A fost, doar asta e politica expansionistă a Rusiei de sute de ani de zile. Dar Poate să fie fără vărsare de sânge.
Moscova ce scopuri mărea? Ce rol a jucat? Ce vrea
ea? Scopuri mărea? Asta e simplu ca bună ziua. Asta e prima treaptă, scara înspre Mediterană, înspre Balcani. Și deci nu-i de dorit, de-o pierdut.
Ați vrea să se renunțe la regiunea transnistreană?
Nu. Bine, conflictul armat a fost conflict armat. Dar calea care e aleasă de Republica Moldova îi optimă, e mai bună decât calea aleasă de Transnistria, ca să fie posibil de convins populația simplă, fiindcă vă spun, până în aprilie undeva era posibil, veneau oameni de după linia întâi, de partea cealaltă.
Atunci în 92?
În 92.
Și cereau, dar după 22
era posibil, de ani. Era posibil de cuibărit, pur și simplu, la Tiraspol, la baza militară. Deci să le luăm teritoriu, fiindcă populația era de partea noastră. Momentul a fost pierdut.
Dacă n-ar staționa armata rusă în stânga Nistrului, ar fi mai ușor să se ajungă la un compromis și să se pună pe masă un statut
dacă n-ar staționa armata 14, atunci n-ar fi probleme.
Ați mai trecut Nistru după acel conflict armat?
Da. De obicei mă stăruiesc să trec pe Parom.
Dar vă întreb dacă ați mers la Tiraspol, la Grigoriopol,
da,
la Slobozia.
Eu eram acolo în listele negre.
Mai sunt listele negre?
Atunci erau.
Acum?
Acum nu mai știu.
Cât de des rostiți cuvântul pace? Cât de prețioasă este pacea azi?
E foarte prețioasă și o prețuiești mai mult atunci când deja se trece la arme. Dar trebuie de prețuit și trebuie de făcut totul ca să nu se mai verse sânge, să nu mai ardă casă, să nu mai suferi oamenii.
Rănile deschise cu mai bine de două decenii în urmă nu se cicatrizează, iar Nistru rămâne practic o linie de frontieră, este opinia generalului Victor Catană, ex-ministru de interne, a fost copreședinte al Comisiei Unificate de Control. În ajung de 2 martie să vorbim despre conflictul de la Nistru.
Da.
De ce a izbucnit? Cine mai poartă vină? Ar fi putut să se evite această confruntare? O sumedenie de întrebări care
conflictul
încă mai așteaptă
armat,
răspuns.
După mine, când Mircea Snegor trebuia să semneze aderarea la Organizația Națiunilor Unite, a fost provocarea din Dubăsari, atunci când a fost asaltată de către cazaci și gardiști armați comisariatul de poliție din Dubăsari, luați ostatici 27 de colaboratori de poliție și practic s-a început războiul prin faptul că gardiști care au asaltat comisariatul de poliție au început să umble cu mașinile bronate prin satele Cocieri, Mălovata și împușcau oameni, violau femei, ucideau copii și atunci s-a început prin rezistența băștinașilor. Poliția nici n-a intervenit, fiindcă fosta conducere atunci a Ministerului de Interne n-a vrut să se implice ca să nu fie vărsări de sânge. Adică
dar mai a curs prea mult sânge pe Nistru ca după 22 de ani să mai vorbim despre nevoia reunificării celor două maluri ale Nistrului.
Noi niciodată nu trebuie să ne dezicem de acest teritoriu care ne aparține istoric. Acolo locuiesc concetățenii noștri. Noi nu avem dreptul ca să-i lăsăm în voia soartei. Vedeți cu câtă bărbăție, cu cât eroism părinții își duc copiii pentru a învăța în limba maternă, în limba moldovenească sau română, care nu îi se dă un drept universal, un drept care este ocrotit de organizațiile internaționale. Dar la noi în stat nu se asigură copiii să poți învăța
domnule
în limba maternă.
Aveți o explicație de ce Rusia încearcă să torpileze identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrian?
Rusia are interesul de a avea influență asupra Republicii Moldova. Și ne uităm la unele acte care le-a semnat pentru a soluționa problemele cu separatismul. În primul rând este acordul cu privire la statutul Armatei a 14, Federației Ruse aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în care expune într-un articol că conflictul armat va fi soluționat în cazul în care i se dă un statut special transnistrian. Ei blochează adoptarea statutului și intenționat planifică lucrul ăsta că să nu fie soluționat niciodată conflictul pentru a nu retrage armata 14 de pe teritoriul Republicii Moldova.
Poate fi elaborat un statut și adoptat din moment ce staționează armata în estul Moldovei?
Statut poate fi elaborat, dar realizat acest statut cu staționarea armatei 14 nici într-un caz nu poate fi. Armata 14 a participat activ în lupta împotriva independenței și integrității teritoriale Republicii Moldova. Cu tancuri, helicoptere, cu tehnică blindată, cu efectiv militar. Nu au niciun drept de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova și acum se încearcă de a spune că contingentul militar rus aflat pe teritoriul Republicii Moldova au funcții de pacificare. Nici într-un caz. Atunci când a fost semnat Convenția Moldo-Rusă, unul din primele procese verbale a Comisiei Unificate de Control a fost că nici sub o formă formațiunile militare aflate în Transnistria nu pot participa la procesul de pacificare. Ăștia nu sunt pacificatori. Ăstea sunt trupe care se află nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova. Și Federația Rusă nu dorește ca noi să soluționăm conflictul din motivele că trebuie să staționeze armata, să afle în centrul Europei, să-și rezolve politica imperială.
Regiunea transnistriană rămâne a fi o pârghie de șantaj în relația dintre Moscova și Chișinău?
Vorbim despre separatiști, despre conducătorii Transnistriei. De fapt, acestea sunt marionetele Rusiei. Noi nici sub o formă nu putem gândi că putem soluționa întrebarea cu conducerea autoproclamate Republicii Moldovenești Nistrene. Fiindcă ei sunt supușii Federației Rusiei, ei sunt supușii persoanelor imperiale care au scop de a duce controlul asupra Republicii Moldova și nu numai, din Transnistria.
Dar la masa negocierilor, reprezentanții Moscovei zic că doar atunci când Chișinăul va găsi limbaj comun cu administrația de la Tiraspol, guvernarea de la Chișinău, atunci poate fi vorba despre demararea unor negocieri foarte clare asupra unui statut pentru această regiune.
Dacă rușii au oamenii săi la conducerea Transnistriei, care se supun orbește, care sunt finanțați direct de Federația Rusă, și dacă ei le spun, țineți linia Moscovei, de aceea este necesar ca toate tratativele, fie la nivel între Republica Moldova și Rusia, fie între organismele internaționale care participă la negocieri, trebuie să fie cu rușii. Atunci când rușii doresc, va fi pace.
Mai trece Nistru acum?
Da.
Discutați cu locuitorii din stânga Nistrului?
Păi eu am rude, am prieteni în Transnistria, care mai mult se află în Chișinău sau în Rusia decât în Transnistria.
Ce sentimente încercați atunci când treceți Nistru?
Mă simt umilit într-o oricare măsură, începând cu vama, atunci când încearcă să te controleze, să uite chiorâși la tine, mai mult ca atât că pe mine mă cunosc mulți, că am fost și participant la război, dar mai mult mă cunosc că am fost copreședinte Comisiei Unificate de Control și nu pot să comparte prea brutal. Dar oricum, este o umilință atunci când se încep controlele respective. Am fost nu demult la mănăstirea Chiscani. A vrut să mă umilească.
Da, a dispărut ura, acest sentiment de vrajbă între cei care au ținut arma în mână, unii împotriva altora, mă refer și la cei de pe malul drept și la cei de pe malul stâng al Nistrului.
Adică, dacă ar fi să ne punem la o masă cei care am luptat, cei care am împușcat unul în altul, am găsit limbă comună. Dar populația Transnistriei a trecut 22 de ani, practic a apărut o nouă generație, fiind zi de zi îmbibați cu ideologia asta separatistă, că Republica Moldova e fascistă, că au fost polițiști și ne-au ucis oamenii. Bineînțeles, o bună majoritate din populație este împotriva țării noastre. Dar văzând năzuințele noastre spre integrare europeană, văzând că noi avem de câștigat cu circulația liberă în Europa, dacă ar fi să fie și situația economică, socială mai îmbunătățită, liber, toată populația ar fi de partea noastră. Fiindcă Rusia să nu finanțeze administrația din Tiraspol, practic ei s-ar coborâ pe pământ la masa de tratative și am negociat cum să creăm statul, cum să îmbunătățim economia, cum să facem ca oamenii să trăiască liberi.
De obicei, trecerea timpului permite celor aflați pe câmpul de luptă să reevalueze unele evenimente. Fotojurnalistul Nicolae Pojoga își amintește că atunci, în 1992, doar cu ceva timp înainte, venise din Karabakh, unde a fost la fel jurnalist de război timp de o lună și jumătate. Discuția cu Nicolae Pojog am avut-o imediat după ce își terminase vernisarea unei expoziții de fotografii care poate fi vizitată mâine.
Vin de la sala Brâncuș, unde am pus la punct o colecție de fotografii dedicate acestui eveniment, adică conflictului. Am avut norocul să fiu solicitat de Ministerul Afacerilor Interne, m-au susținut și sunt fericit, deși nedormit.
prin obiectiv, această confruntare de la Nistru, cum a fost văzută?
Eu mă ascundeam, de fapt, după obiectiv. E un moft al jurnaliștilor și, de fapt, partea lor vulnerabilă. De multe ori se dau după cameră, după cameră video, după foto.
Ce a rămas imortalizat?
Nu mai știu, eram și deprins cu suferințele, dacă îmi permite să zic așa. A rămas sentimentul unei admirații față de eroismul lor. În primul rând, cel al voluntarilor, poliția, armata, care a intervenit mai târziu. Mi s-a părut foarte curajos și era foarte clar ce fac pentru ei, era foarte clară acțiunile lor.
Dar ai surprins și suferința oamenilor simpli, oamenilor care au luat drumul pribegii și au lăsat casele ciuruite de gloanțe.
Furnizam știri zilnice sau aproape zilnice, știri dintr-o singură fotografie și după temperatura zilei îmi făceam datoria în felul ăsta. Și desigur că am văzut de toate, și suferință, și moarte, și sânge, și eroism, și frică, și disperare, de toate. Nu pot să vă spun cum am văzut lucrurile astea. Acum, dacă mă uit peste fotografii, desigur că încerc să încheg o poveste, dar ea nu.
Și
nu.
Povestea asta la ce s-ar rezuma?
Este absolut personal un sentiment de șoc pentru un jurnalist. De fapt, eu aveam deja la ora aceea experiență din Karabakh un an în urmă și se părea că mi-am luat vaccina. Aici nu. Era prea complicată problema.
În ce a constat dificultatea acestei probleme?
În faptul că trăgeau unul altul moldoveni de pe o parte și alta a Nistrului. Erau rude, erau civili sau voluntari de pe o parte și de pe cealaltă. Altfel, același lucru se vedea și pentru militari. Camarazilor erau în cazarme diferite. Lucru ciudat și este o componentă atât de ciudată a războiului. De fapt, uite, acum mă întreb și mi-am zis că asta era sentimentul cel care mă urmărea, mă ținea foarte atent și stresat chiar. Fiindcă, în rest, făceam și o meserie ca un jurnalist. De fapt, ne-am și întâlnit, dacă ți-mi minte, într-o livadă. Întotdeauna am fost foarte impresionat de... O să vă spun un caz. Veneam din Tighina în cele mai fierbinți zile, cu răniți chiar, și am mers cu ei la spital. După spital, pe stadion era un meci de fotbal. Ei zic, se mai întâmplă. La Chișinău, nuntă. Lucrurile astea se repetau zilnic. Eu nu zic că toată lumea trebuia să meargă încolo, dar nu se vedea ceea ce spunem noi, conflict armat care a fost îngrozitor pentru foarte multă lume din zonă și continuă și astăzi. Și nu face nimic pentru ei, nici noi jurnaliștii și nici mai sus.
Ce ar trebui să facă ziariștii pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Să încerce să cerceteze, investigații, nume, oameni, fapte, evenimente politice, cronometraj. În rest, scriam și poezii și se cântau și cântice și se puneau fotografii simbol, lucru oribil în ziaristică.
Se coc premizele reîntregirii Moldovei?
Reîntregirea este un eveniment care trebuie să reparat.
Mai treci, Nistru, de la caz la caz?
Din când în când.
Și cu ce sentimente merge acolo în stânga?
Foarte ciudate. Nistru. Am vizitat unul din locurile care m-a marcat pe mine. Casa din care s-a văzut podul, unde veneau tancurile, eu eram jos și chiar m-am și ascuns acolo niște locuri de frică. Am văzut aceste locuri, desigur că nu este un lucru obișnuit să vezi așa ceva. Chiar am în capul meu un proiect să se revăd încă o dată modestele mele fotografii și să regăsesc oamenii care sunt acolo, un fel de pod în timp să fac. Atâta pot să fac, pentru că nu pot să fac investigații, nu am nici instrument și nici instruire, nu am nici bani suficienți, dar aș încerca să încheg acest pod și asta ar fi contribuția mea la întregire despre care spuneai tu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Colegiului Financiar Bancar din Chișinău, dar și a Institutului Politehnic. De 5 ani a lansat proiectul Centrul de Veselă Perla, care activează cu succes și este lider pe segmentul veselei de cristal și porțelan. Ludmila Stețco este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
E luni, dragobetele dau startul săptămânii. Sărbătoarea e cumva umbrită și își pierde din culoarea sa. Subconștient sau nu, dar gândurile duc spre evenimentele recente din țara vecină Ucraina. Cad pradă frământărilor pentru suferința și durerea asemănate pretutindeni pe acest pământ. Și pentru că suntem un tot întreg sub nume omenire, menirea noastră pe pământ e una, Omenia, naivă poate fiind, vreau să cred că din lecțiile istoriei scrise din păcate cu sânge vor dori cât mai mulți împărăței să învețe și să coboare din ceruri pe pământ. Pentru că orice om își dorește sărbătoarea sa în suflet și la el acasă. Dăruiți cât mai multă dragoste celor din preajmă, îngrijiți-vă sufletul, observați frumosul din jur, fie proaspeți ghiucei, fie pufuliți din ea, fie apă din izvor. Frumusețea și dragostea vor salva omenirea. E zi de marți și de parcă telepatic fulgi din ea și-au amintit de noi și-au revenit la noi acasă. O plapumă albă și pufoasă s-a așternut pe al nostru pământ, poate cumva să ne arăte încă o dată cât de frumoasă și elegantă poate deveni țărișoara noastră când este curată și îngrijită. Lecții pe gratis, scrise cu mâna naturii, pentru a învăța să-ți îngrijești locul unde trăiești, unde activezi sau unde te odihnești. Până se topește zăpada, face să ne gândim cum să scoatem mizeria de pe străzi, cum să ne schimbăm puțin mentalitatea în a păstra curățenia, în a îngriji și a înflori acest meleag. Semănați dragoste și bunătate în jurul vostru și neapărat viața vă va zâmbi. Deja e miercuri și timpul zboară nemilos. Timpul încetinește în fața singurătății. Am urmărit un reportaj în care un bătrânel, vârsta căruia depășește mult peste 80 de ani, a însușit cu brio calculatorul, în care acum găsește răspunsuri la multe întrebări. Are acces la bibliotecă, fără a ieși din casă, dar a și devenit membru activ al rețelelor de socializare. Acum este cu mult mai aproape de copii și nepoței, dar și de realitățile vieții. M-am bucurat nespus de mult de acea inițiativă care a parvenit din partea statului respectiv, cu participarea studenților voluntari, care la rândul lor sunt pe post de profesori. Imediat mi-am imaginat că această experiență s-ar potrivi de minune și societății noastre, unde în condițiile când foarte mulți copii plecați în a-și câștiga bucățica de pâine, au lăsat bătrâniei orfani. Ei suferă tăcit zi cu zi și înghit această pastilă a singurătății cu lacrime mare. În acest context, aș dori să fac un apel către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Tehnologiei și Informației, ONG-urilor, către toți studenții binevoitori și capabili să preia aceste bune experiențe în a le implementa la noi acasă. Joi. Șoc de dimineață. Euro peste 19 lei la tranzacții bancare. Prețuri ieftine? De unde? Dacă mai ieri un oricare produs costa 100 de lei, astăzi ar trebui să coste cel puțin 120. Matematică pură, cu iz de sărăcire. Deși mi-am propus din start să nu dezvolt pe rețele tema desfășurării propriei mele afaceri, ca și ceea ce ține de viața personală, mi-a ieșit un exprompt, fără să mai îngădui. Am îmbrățișat în viață două profesii, una de suflet fiind specialist în alimentație publică și alta rațională de economist. În condițiile când viața noastră de zi cu zi merge în pas cu cifrele și cu mare regret lasă tot mai puțin loc pentru valorile spirituale, suntem nevoiți să ne culcăm și să ne trezim cu aceste cifre. Și dacă am trecut cu îngrijorare peste pragul de 17 și 18 lei, acum observ că gluma se îngroașă și încerc cumva să opresc panica care vine val peste noi. Orice afacere pusă bine la punct are și ea la nivelul său un buget, precum e și bugetul statului, cu veniturile și cheltuielile sale. Și dacă statul își prognozează o rată a inflației, ne conducem și noi de ea. Și dacă statul își estimează un curs al valutei, ne conducem și noi de el. Ca să nu vă plictisesc, vă dau un simplu exemplu. Dacă câteva luni în urmă, taxele la importul unui lot de marfă în valoare de 10.000 de euro constituia aproximativ 64.000 de lei, acum aceste taxe constituie 76.000 de lei. Simțiți diferența? Da. Păi unde dispare? M-aș bucura mult dacă această diferență s-ar regăsi în buzunarele pensionarilor și celor nevoiași. Dar cu regret, adevărul e altul. Ne punem întrebarea, ce facem mai departe? Varianta 1. Reducem sau stopăm cu tot activitatea? Și care sunt consecințele? Caznaua statului primește mai puțin sau nu primește nimic? Angajații rămân fără serviciu și trec în grija statului. Varianta 2. Achităm conform cursului, majorăm prețurile și așteptăm cumpărătorul și mai sărac, dar el nu vine, căci pe lângă dorința de a se înnoi cu ceva, el mai are de achitat și cele mai importante servicii, comunale, ipoteci, contracte pentru copii, etc., care adeseori sunt calculate iarăși în acest curs anevoios. Consecințe, puterea de cumpărare scade, cifra de afaceri la fel și de aici roata economiei încetinește. Ce ne facem, dragii noștri guvernanți, în asemenea condiții? Plecăm și noi din țară, pentru că acum e mai ușor, ușile sunt deschise pentru toți. O veste proastă azi avem și una destul de bună. Vineri, la hotarul iernii cu primăvara, pare să avem o zi bună și liniștită, cu mari speranțe și liniște în suflet. Așteptăm cu mare drag primăvara și odată cu ea multă dragoste, gingășie și blândețe. Mult soare, schimbări importante și fericire tuturor.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Thank you.